Знаєте, те, що нам часто здається просто звичайним дитячим виридуванням або такою раптовою панікою, ну, насправді має зовсім іншу природу.
Абсолютно.
Бо якийсь різкий звук чи грюкіт дверей, або навіть, знаєте, зміна розкладу – це може стати тригером. І це запускає такий справжній емоційний хаос.
Саме так.
І сьогодні ми робимо такий глибокий розбір посібника Tip for Kids. Наша мета розібратися, як дорослі можуть стати цим надійним емоційним якорем для дітей. Особливо для тих, хто пережив травму і стикається з невидимим для нас стресом.
Так, і перше, що тут варто усвідомити, це те, що психологічна криза, ну, це не якась там свідома маніпуляція.
Ага.
І не послух. Це буквальне перевантаження нервової системи дитини. І тут працює базове правило відзеркалення.
Тобто емоції передаються.
Точно. Якщо дорослий починає панікувати чи дратуватися, дитина миттєво щитує цей стан. І її власна паніка лише посилюється.
У мене тут виникає така аналогія. Мозок дитини в стані гострої кризи – це типу комп'ютер, який просто наглухо завис.
О, це дуже влучне порівняння.
І наш перший такий батьківський чи вчительський інстинкт – це підійти і почати розпитувати. Типу, що сталося, чому ти так поводишся?
Так, так.
Але ж чому спроби достукатися через питання в цей момент зазвичай роблять тільки гірше?
Ну, бо запитувати, чому в такій ситуації, це наче намагатися відкрити ще десяток важких програм на тому самому завислому комп'ютері.
Ага, тобто система просто ляже остаточно.
Саме так. Під час сильного стресу префронтальна кора, яка відповідає за логіку та обробку мови, фактично відключається. Дитина просто не має когнітивного ресурсу відповісти.
Окей, тоді що нам робити?
Наше завдання в цей момент – не з'ясовувати причини, а просто забезпечити фізичну безпеку. Варто використовувати дуже короткі, чіткі інструкції і давати так званий мікровибір.
Наприклад?
Ну, наприклад, сказати, хочеш сісти на стілець чи на килимок. Це повертає дитині ілюзію контролю над ситуацією, коли все інше здається геть некерованим.
Тобто замість того, щоб вантажити систему словами, ми маємо її м'яко перезавантажити.
Угу.
Але якщо мовленнєві центри не працюють, як саме ми можемо дотягнутися до дитини і натиснути цю кнопку перезавантаження?
Найшвидший шлях лежить через тіло. Один із найдієвіших методів – це діафрагмальне дихання або дихання животом.
Ага, бо воно якось фізіологічно діє.
Точно. Коли ми змушуємо діафрагму активно рухатися, це фізично стимулює блукаючий нерв. Він буквально посилає в мозок сигнал типу «ми в безпеці, загрози немає, можна вимикати тривогу».
Круто.
Але, звісно, сказати дитині в істериці «дихай діафрагмою», ну, це не спрацює.
Очевидно.
Тому автори посібника пропонують гейміфікацію – запропонувати малечі уявити себе сплячим драконом, який повільно дихає, або здувати уявні свічки на торті.
О, це гарно звучить.
Ще один варіант – сенсорний зворотній відлік. Знайти в кімнаті 5 червоних речей або сфокусуватися на звуці дзвоника, поки він повністю не згасне.
Ну от, ідея зі сплячим драконом звучить, звісно, чудово, але, буде відвертою, у мене є певний скепсис.
Угу, розумію.
Коли дитина б'ється в істериці, кричить і не може всидіти на місці, ну чи реально взагалі вмовити її сісти смирно і рахувати подихи?
Чесно кажучи, в стані гострого афекту змусити сидіти практично неможливо. І це абсолютно нормально.
Фух, це заспокоює. То що робити замість цього?
Якщо статика не працює, ми маємо підключати рух або тактильність. Можна дати дитині іграшку антистрес, запропонувати ритмічно поплескати в долоні разом з вами або зробити кілька інтенсивних рухів.
Тобто перемкнути увагу.
Так, головна мета – не змусити дитину завмерти, а перемкнути фокус її уваги з внутрішньої паніки на зовнішні органи чуття. Це розриває цикл страху в мозку.
Окей, припустимо, ми розірвали цей цикл, пік паніки минув,
угу.
Але ж величезна доза адреналіну все ще циркулює в крові. Мені це якось нагадує період після сильного землетрусу.
Цікаво.
Ну, бо основний удар вже ніби позаду. Але починаються афтершоки, і будівля все ще хитається. Що робити з цією залишковою енергією стресу?
Знаєте, цей етап не менш важливий за саму кризу. Дитині необхідно безпечно вивільнити цю енергію. Найкраще тут працюють творчі підходи.
Малювання якесь.
Так, малювання, ліплення або навіть використання лялькового театру, щоб відтворити те, що сталося, але вже в безпечному форматі, де дитина є режисером.
Вау, це дуже розумно.
Після цього дуже важливо похвалити дитину за те, що вона змогла впоратися з емоціями і максимально швидко повернутися до звичного графіка.
Тому що оця передбачувана рутина стає таким собі надійним укриттям від цих емоційних афтершоків. Коли дитина знає, що буде далі, світ знову стає безпечним.
Абсолютно точне зауваження.
Але тут виникає інша проблема. Бути цим спокійним якорем, витримувати істерики і контейнерувати чужі емоції – це ж колосальне навантаження. Як дорослому самому не зламатися?
Автори роблять на цьому величезний акцент. Неможливо бути ефективним емоційним якорем для когось, якщо ти сам перебуваєш на межі вигорання.
Це точно.
Дорослі просто зобов'язані дбати про власне ментальне здоров'я. Брати паузи, обговорювати складний випадок з колегами, ділитися переживаннями. Якщо ваш внутрішній ресурс вичерпано, ви просто не зможете дати дитині відчуття безпеки.
Виходить те, що ми сьогодні обговорили. Воно виходить далеко за межі шкільного кабінету чи дитячої кімнати. По суті, це такий універсальний посібник з емпатії та розуміння людської природи.
Так, я згоден. Ці принципи вчать нас бачити за агресією чи панікою звичайний страх і перевантаження, що дозволяє створювати середовище, де таких криз стає значно менше.
І ось про що я думала наостанок.
Угу.
Якщо такі прості техніки заземлення, ну там фокусування на візуальних об'єктах чи уявне здування свічок, якщо вони здатні витягнути травмовану дитину з глибокої паніки і перезавантажити її мозок,
так,
то наскільки взагалі змінилося наше суспільство, якби ми, дорослі, почали застосовувати ці самі інструменти для приборкання власного щоденного фонового стресу ще до того, як наш внутрішній комп'ютер остаточно зависне?